të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhjet presidenciale. I pyetur se cili kandidat është më i mirë për Kosovën, eksperti Janusz Bugajski thekson:
Mendoj se është shumë e qartë se Hillary Clinton do të jetë shumë e mirë për Ballkanin, për rajonin dhe Kosovën.
Në tri vendbanime të vogla në Shtetet e Bashkuara, votimet për presidente kanë përfunduar. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni LDK-PDK nuk ka qëndrueshmëri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në disa fshatra të vogla të shtetit New Hampshire, sot janë mbajtur votimet për zgjedhjen e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara. Vendvotimet në vendbanimet e vogla në Dixville, Hearts Location dhe Millsfield janë hapur pak kohë pas mesnatës dhe janë mbyllur brenda disa minutave pasi të gjithë personat me të drejtë zgjedhore e kanë hedhur votën e tyre. Kandidatja demokrate Hillary Clinton ka fituar më shumë vota në Dixville dhe Hearts Location, ndërsa i nominuari republikan Donald Trump ka fituar bindshëm në Millsfield, ku ai triumfoi me 16 vota për të dhe 4 për Clintonin. Kështu votimet në këto tri fshatra të vogla i dhanë zotit të Trump një epërsi të hershme, pasi për të kanë votuar 32, ndërsa për zonjën Clinton 25 zgjedhës. Në disa vend votime është shënuar prani më e madhe e përfasuzve të medjave se sa votues. Autoritetet shtetërore, zgjedhore dhe vëzhguesit kanë raportuar për rritje rekorde të votimeve të hershme, ndërsa në këtë aspekt të prinë votuesit hispanik. Ky zhvillim më duket se i ka dhënë një epërsi kandidatës demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton. Agjencia Associated Press ka raportuar se së paku 43.2 milion njerëz kanë votuar deri dje, ndërsa pritet që numri përgjithshëm i këtij lloji të votimeve të arrijë në 50 milion. Kjo do të thotë se më tepër se 40% e zgjedhësve amerikan tashmë e kanë hedhur votën e tyre para ditës së sotme, kur është dita e zgjedhjeve presidenciale. Votimet e hershme të hispanikëve raportohet se kanë shënuar rritje në shtetet kryesore, ku pritet fitoria e kandidatit të republikanë Donald Trump, siç janë Florida, Nevada dhe Colorado. Tregjet globale të aksioneve dhe dollari amerikan kanë shënuar rritje gjatë ditës së djeshme, pasi agjencia FBI tha se hetimet e fundit ndaj kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton, lidhur me emailat e saj, derisa ishte sekretare e shtetit, nuk kanë rezultuar me akuzë penale. Aksionet në Wall Street që kishin rënë gjatë periudhës më të gjatë në 36 vitet e fundit, javën e kaluar, pasi FBI shpalli se kishte filluar hetime të reja, janë kthyer në mënyrë të fuqishme me përfitimet më të mëdha në 8 muaj. Indekset kryesore të aksioneve në Shtetet e Bashkuara janë rritur për 2%, ndërsa më herët gjatë ditës, ato në Frankfurt dhe Paris ishin rritur për 1.9% e në Londër ishte shënuar shtim për 1.7%. Nga ana tjetër, dollari amerikan është rritur për 0.7% në krahasim me një grup të monedhave, pasi kishte shënuar rënje 1.3% gjatë javës së kaluar. Organizata Human Rights Watch tha se korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Turkmeni, Zoltan Ahilova, aktualisht është marrë në pyetje nga policia e pastaj është sulmuar dhe plaçkitur nga persona të panjohur. Human Rights Watch tha se sulmi ndaj Zoltan Ahilovës, 67 vjeçare, është i fundit në serinë e sulmeve kundër korrespondentëve në këtë vend të Azisë Qendrore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni qeverisës së PDK-LDK nuk ka qëndrueshmëri dhe se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Ata thonë se koalicioni qeverisës pa listën serbe është i pakompletuar dhe kjo postirash vë në dyshim vazhdimin e punës së këtij koalicioni. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Imer Mushkolaj tha se në bazë të deklaratave kryesisht të atyre të kryeministrit Isa Mustafa, njëherësh kryetari i LDK-s, gjendja mund të konsiderohet si normale, por si thot ai, gjendja brenda koalicionit është krejtësisht ndryshe.
Mirë, po unë besoj se si po ata është krejt ndryshe dhe mënyra si po qeverisët, respektivisht qeverisja tash për tash në Kosovë ngjan një vulkan i cili është duke u zier në sipërfaqe, por në një moment caktuar do të shpërfaj, e unë besoj se ky shpërfim do të ndodhë shpejt.
Tutje Mushkola vlerëson po ashtu se disa deklaratat e përfaqësuesve të partive të koalicionit i shfaqin qartë pakënaqësitë shumta që kanë raport mes PDK-s dhe LDK-s.
Se javë të fundit ka shumë përplasje mes zyrtarëve të dy partive, e kur flasin për këto përplasje, ata natyrisht nuk bëhet fjalë vetëm për mendime individuale, mirë po janë konsiderojnë qëndrimet të partisë.
Kurse analisti tjetër Petri Zogaj tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës po punon me kapacitete jo të plota dhe kjo postirash vë në dyshim vazhdimin e punës së tij. Para së gjithash Zogaj përmend listën serbe që është pjesë e koalicionit qeverisës, por e cila ka ngrirë aktivitetin e saj si në qeveri ashtu edhe në kuvend.
Kemi ligje që kontestohen nga analistët serbe, sepërket trepqës dhe ligjet për investime strategjike, që bjen një pjesë e koalicionit brenda qeverisë Mustafa, vetëm është distancuar nga qeveria Mustafa. Pjesa tjetër është debati që ka prodhu PDK-ja në lidhje me ligjin e buxhetit, që është gjë e më rëndësishme për një qeveri. PDK-ja po konteston ligjin e buxhetit, pra janë tre ligje brenda 10 ditëve të fundit që janë kontestu nga dy partnerët e LDK-s, këtë rast e Isa Mustafës, që kryeministër.
Zoga e tha se Partia Demokratike e Kosovës si partnere e koalicionit është duke luajtur dy loja me partnerin e koalicionit, një që konteston ligjet e propozuara dhe në anën tjetër propozon emrat e ministrave për të plotësuar dhe reformatuar qeverinë. Zoga e konsideron se në raport me rezultatet, qeverisja aktuale nuk ka shka të thotë për ndonjë rezultat as tash as pas dy viteve kur i përfundon mandati.
Fakt as nuk do bëja me besu që qeveria Mustafa do të pret vitin 2018 për të përfunduar mandatin. Ndoshta do të ketë një shkurtim shumë të hershëm se sa përfundimi mandatit të qeverisë Mustafa.
Sipas Petrit Zogaj, qeveria Mustafa ka dështuar deri më tash në shumë çështje të rëndësishme, siç është ajo e liberalizimit të vizave, reformave ekonomike, luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Kosova ka ngecur në rrugën e saj drejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, ishte një konkluzion që doli në konferencën e djeshme në Prishtinë të titulluar Ecje në përakull, kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-s, të organizuar nga Fundacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dialogu me Serbinë dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi janë çështje të cilat nuk kanë alternativë.
Unë konsideroj se dialogu me Serbinë, sikurse edhe ratifikimi marrëveshjes me Malin e Zi, janë çështje të cilat nuk kanë alternativë. Nuk mund të gjejmë alternativë tjetër. Çështja tjetër është se si ne do ta zhvillojmë dialogun. Nëse ne e vlerësojmë këtë dialogun, konsideroj se Kosova ka përfituar nga dialogu. Kemi arritur që të integrojmë serbët në procese të ndryshme shtetbërëse dhe shtetformuese, edhe në implementimin e ligjeve dhe të kushtetutës Republikës Kosovës.
Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova po përpiqet të përmbushë të gjitha kriteret që kanë të bëjnë në rend të parë me zhvillimin ekonomik, por edhe me forcimin e shtetit ligjor, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Në anën tjetër, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, pjesëmarrëse në këtë konferencë, ka theksuar se pa përmbushjen e dy kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian, ku bëjnë pjesë demarkacioni me Malin e Zi dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, çështja e liberalizimit të vizave vështirë se mund të realizohet. Progresi në procesin liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës tash është në duart e kosovarëve, në duart e liderëve tuaj politik. Ky bllokim është një çështje e brendshme politike që duhet të zgjidhet dhe i apeloj partit politike që të shohin më shumë për interesat kombëtare dhe të mos ndiqen agenda të ngushta politike, ka theksuar ajo. Problemi që ka krijuar paralizë politike është marrëveshja e Brukselit, konkretisht negociatat me Serbinë dhe marrëveshja për kufirin me Malin e Zi, ka teksuar publicisti Veton Suroi.
Që të dyja këto, pra edhe marveshja e Bruxellit që ka të bëjë me asociacionin, edhe ajo e demarkacionit, për herë të parë janë imponuar pa konsenzus. Kosova ka kaluar shumë sfida negociatore, por gjithnjë është përpjekur të krijojë konsenzus. Në Rambouillet është përpjekur të krijojë konsenzus, në Vjenë ka ndërtuar konsenzus, dhe prandaj ka qenë mundur shpallja e pavarësisë në atë formë. Për herë të parë është marrë një marveshje e cila i është përpjekur të imponohet pjesës tjetër të popullatës.
Ndryshe qëllimi kësaj konference ishte nxjerrja në pa e sfidave me të cilat ballafaqohet Kosova, si drejt qeverisjes së mirë, ashtu edhe drejt procesit të integrimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhjet presidenciale, në të cilat kandidat janë Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump. Eksperti Janosh Bugajski nga Qendra për Analizat të Politikës Evropiane me selinë në Washington thotë se për Kosovën do të ishte më mirë që presidente të zgjedhet Hillary Clinton. Ta dëgjojmë një pjesë të intervistës me ekspertin Bugajski.
Së pari dëshiroj ta shfrytëzoj rastin duke ju pasur në linje telefonike nga Washingtoni, t'ju pyes për zgjedhjet presidenciale amerikane. Shumë ekspertë dhe analistë thonë se nuk kanë parë gartë të këtill të ashpër dhe të paqartë, sikur kjo ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit. Si do t'i përshkruani ju këto zgjedhje?
Janë zgjedhje të pazakonshme sepse të dy kandidatët janë ekstremisht jo të popularizuar. Mendoj se çfarëdo kandidat tjetër republikan me gjas do ta mundte Hillary Clintonin. Nëse nga ana tjetër pothuajse secili kandidat demokrat do ta mundte lehtë Donald Trumpin. Ne kemi një garë që para së gjithash është e dy kandidatëve jo të popularizuar. E dyta, ka shumë sulme personale në mas madhe të prodhuara nga Trumpi. Dhe e treta, fokusi pamjaftueshëm në çështje politike. Mirë po mendoj se zgjedhjet aktualisht janë shumë të gjata, pasi po vazhdojmë prej votimeve partijake dhe mendoj se shumë Amerikanë janë ngopur me to.
Of course,
kuptohet të si çdo kundër në botë interesimi madh për këto zgjedhje mbretëron edhe në Ballkan dhe Kosovë. Meqë nuk ka pasur deklarata direkte nga të dy kandidatët për çështjen e Kosovës dhe Ballkanit, çka mund të presim nëse Hillary Clinton ose Donald Trump bëhen president të Shteteve të Bashkuara?
Mendoj se është shumë e qartë se Hillary Clinton do të jetë shumë e mirë për Ballkanin, për rajonin dhe Kosovën, pasi ajo jo vetëm që do ta vazhdojë politikën e presidentit Obama, por do të dëshirojë të arrijë kompletimin e misionit. Me fjalë të tjera, ta ndihmoj Kosovën të lëvizë në institucionet ndërkombëtare, të ketë siguri për shtet funksional, përpjekje për luftim të korrupsionit, pastaj përpjekje për kufizim të ndikimit rus në rajon. Derisa presidenca Trump është shumë e paqartë, shumë e paparashikuar. Besohet se ai kishte lidhje të afërta biznesore me Rusinë. Ai u shmangur kritikave ndaj Putinit e ka përshkruar NATO-n si potencialisht të vjetruar, por ka shumë frikë se presidenca Trump aktualisht do t'i kthente prapa disa nga përfitimet që janë bërë në rajon gjatë 10 viteve të kaluara.
In Kosovo itself, aktualisht në vetë Kosovën kemi mos pajtime të thella ndërmjet partive të koalicionit qeveritar dhe opozitës. Kjo është veçanërisht e pranishme për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, e cila duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Lidhur me këtë çështje për të parën herë ne kemi parë përdorim të gazit plotësjellës nga opozita brenda në kuvend. Pra si e shihni ju këtë çështje, duke pasur parasysh se ajo është njëra nga kushtet kryesore për liberalizim të vizave të Bashkimit Evropian?
Mendoj se kjo çështje me të vërtetë duhet të zgjidhet sa më shpejt. Siç unë kuptova nga pyetja juaj, ndarja nuk është ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, meqenëse në përgjithësi të dy qeveritë kanë marrëveshje. Ndarja është brenda politikës së Kosovës. Me fjalë të tjera, njerëzit e vetvendosjes këtë çështje mendoj se e shohin si avantazh të tyre, duke u përpjekur të tregojnë se qeveria në një mënyrë ka trajtuar vendin, e ka trajtuar shtetin. Unë mendoj se kjo është gabim dhe vetdëmtim, pasi nëse nuk ka marrëveshje të ratifikuar me Malin e Zi, kjo mund ta kufizojë Malin e Zi për ratifikimin final për anëtarësim në NATO, duke ndihmuar pozicionin e Rusisë në rajon dhe po ashtu mund ta pengojë Kosovën në progresin e saj ka Bashkimi Evropian. Pra është mirë që kjo të miratohet sa më parë.
Eksperti Janosh Bugajski nga Washingtoni. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Në 3 vend banime të vogla në Shtetet e Bashkuara votimet për presidente kanë përfunduar. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni LDK-PDK nuk ka qëndrueshmëri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.